Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia ini hingga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dalam kebaikan, terus menjaga kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai insan yang mulia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, setelah kita lama tidak bertemu, dan akhir pertemuan kita adalah pertemuan yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan salat ketika sedang safar. Salat saat sedang safar. Warahmatullah. Apa yang dimaksud dengan safar? Safar yang kita maksud adalah khurujul insan min watanihi qasidan makana yastaghriqul masiru ilayhi masafatan ma ikhtalafa al-fuqaha fi taqdiriha kama sayati. Safar adalah keluarnya seseorang dari daerahnya menuju ke tempat tertentu, yang perjalanan ini mencapai jarak tertentu yang diperselisihkan oleh para ulama kadarnya berapa, atau berapa kadar dari jauhnya perjalanan itu. Inilah hakikat dari safar. Ya, insyaallah nanti kita akan membahas berapa sih jarak minimal dikatakan sebagai safar. Saya ulangi, definisi dari safar yang kita maksud adalah keluarnya seseorang dari daerahnya menuju tempat tertentu, yang perjalanan untuk menuju tempat tertentu tersebut mencapai jarak tertentu, dan jaraknya ini masih diperselisihkan oleh para ulama berapa jauhnya. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, ketika seseorang melakukan safar, maka disyariatkan baginya untuk mengambil keringanan qasar, disyariatkan baginya untuk mengambil keringanan qasar. Baik, apa yang dimaksud dengan qasar ini? Qasar sebagaimana disebutkan di sini dalam syariat adalah an tasira as-salatu ar-ruba'iyah raka'ataini fis safar. Sawa'un fi halatil khawfi awil amni. Qasar adalah atau antusayyar ya. Antusayyara as-salatu ar-ruba'iyah raka'ataini fis safar sawa'un fi halatil khawfi awil amni. Yaitu dengan dijadikannya salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang safar. Baik dalam keadaan takut atau dalam keadaan genting atau dalam keadaan mengkhawatirkan atau dalam keadaan aman. Saya ulangi, hakikat qasar adalah dengan dijadikannya salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang safar. Baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, inilah hakikat qasar. Jadi qasar itu hanya pada salat-salat yang jumlahnya asalnya 4 rakaat. Jadi misalnya salat subuh itu tidak ada qasarnya. Salat subuh 2 rakaat. Tidak ada qasarnya. Contohnya lagi salat maghrib. Salat maghrib itu 3 rakaat, tidak ada qasarnya. Karena qasar itu hanya ada pada salat yang jumlahnya 4 rakaat. Misalnya salat zuhur. Misalnya lagi salat asar. Misalnya lagi salat isya. Yang 4 rakaat ini dijadikan 2 rakaat. Kenapa? Karena ada safar. Safar tadi sudah kita jelaskan hakikatnya. Jadi ketika safar saja. Ketika tidak safar, tidak ada keringanan qasar. Baik. Kemudian disebutkan di sini sawa'un fi halatil khaufi awil amni. Baik dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan aman. Jadi qasar ini yang penting seseorang sedang melakukan safar atau kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, perjalanan jauh. Yang penting seseorang sedang dalam perjalanan jauhnya. Baik dalam keadaan genting atau dalam keadaan aman, itu tidak mempengaruhi keringanan untuk mengqasar salat. Qasar bisa kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, ya, meringkas. Mengqasar salat yang 4 rakaat berarti meringkas salat yang 4 rakaat. Yang asalnya 4 rakaat diringkas atau dikurangi menjadi 2 rakaat. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, qasar ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma' para ulama. Sehingga disyariatkannya qasar ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sudah ada Al-Qur'annya. Sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ada ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Hanya saja para ulama di sini masih memperselisihkan tentang hukum qasar. Apakah dia wajib? Apakah dia keringanan yang wajib untuk diambil? Ataukah dia keringanan yang tidak wajib untuk diambil? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi kalau untuk masalah apakah qasar disyariatkan, para ulama sepakat. Jadi letak perbedaannya, apakah keringanan ini wajib untuk diambil ataukah tidak wajib untuk diambil. Misalnya ada seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, apakah dia wajib untuk menjalankan sholat duhurnya 2 rakaat? Menjalankan sholat asarnya wajib 2 rakaat? Menjalankan sholat isyanya wajib 2 rakaat? Ataukah dia boleh untuk 4 rakaat, menjadikan sholat asarnya lengkap 4 rakaat, menjadikan sholat isyanya 4 rakaat lengkap? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa keringanan ini wajib untuk diambil. Keringanan ini tidak boleh ditinggalkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmukumullah. Baik, kita teruskan lagi. Apa hukum qasar ini? Setelah para ulama bersepakat bahwa mengqasar salat atau meringkas salat atau mengurangi salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu disyariatkan, para ulama berbeda pendapat. Apakah mengambil keringanan ini diwajibkan ataukah tidak diwajibkan? Ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa mengambil keringanan qasar ini diwajibkan. Tadi kita sampaikan bahwa ini adalah pendapat dalam mazhab Hanafi, ya. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, dan ini juga pendapatnya Zahiriyah. Kemudian setelah itu 3 kelompok ini, yaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Zahiriyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, setelah itu berbeda pendapat. Bagaimana kalau dia tidak mengambilnya? Apakah sholatnya batal ataukah sholatnya tetap sah? Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Ya, ini pendapatnya Zahiriyah. Ada yang mengatakan tidak batal sholatnya, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa keringanan ini tidak wajib diambil. Keringanan ini tidak wajib diambil. Boleh seseorang ketika sedang safar untuk menyempurnakan sholatnya atau melakukan sholat yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Dan pendapat ini, wallahu ta'ala alam, ana melihat lebih kuat. Kenapa demikian? Karena yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junah an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Apabila kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Garis bawahi kata-kata tidak ada dosa bagi kalian. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Apabila kalian takut diserang orang kafir. Apabila kalian takut diserang orang-orang kafir. Baik. Ayat ini menunjukkan bahwa mengambil keringanan qasar itu tidak wajib. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat kalian. Kalau qasar itu wajib, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih redaksi yang seperti ini. Apalagi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempertanyakan tentang disyariatkannya qasar ketika keadaan aman. Karena ayatnya mengatakan in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Itu apabila kalian takut diserang orang-orang kafir. Sedangkan keadaan sudah aman, bagaimana kita masih bisa melakukan qasar ini? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa qasar itu tidak wajib untuk diambil. Keringanan qasar tidak wajib untuk diambil. Apa jawaban beliau? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Terimalah sedekah itu. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut keringanan qasar dengan sedekah, maka ini menunjukkan bahwa mengambil keringanan qasar ini tidak diwajibkan. Sebagaimana mengambil sedekah tidak diwajibkan. Sebagaimana mengambil sedekah tidak diwajibkan, dan keringanan qasar ini sedekah, maka mengambil keringanan qasar juga tidak diwajibkan. Jumhurul ulama atau mayoritas ulama juga berdalil dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dahulu di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berhaji. Dan ketika berhaji, beliau tidak mengqasar salatnya. Beliau tidak mengambil keringanan untuk mengqasar salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Dan itu dipertanyakan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Intinya di sini, sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, bisa difahami beliau tidak mengambil keringanan mengqasar salat yang 4 rakaat. Maka ini menunjukkan tidak wajibnya mengambil qasar, ya, dalam salat-salat yang 4 rakaat. Apalagi disebutkan di dalam sebuah athar, ya, ada sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang ketika itu tidak sepakat dengan apa yang diambil atau dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, tapi sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tetap salat di belakang sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa dua sahabat ini memandang bahwa mengambil keringanan qasar itu tidak diwajibkan. Itu tidak diwajibkan. Dan kalau seseorang tetap melakukan sholat 4 rakaat ketika sedang safar, maka sholatnya tidak batal. Wallahu ta'ala alam, pendapat ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Walaupun kita juga tidak mencela pendapat yang lainnya. Kita tetap menghormati pendapat yang lainnya. Tapi dari sisi dalil, pendapat ini lebih kuat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Mana yang lebih afdal? Apakah kita mengambil keringanan? Ataukah lebih afdalnya kita tidak mengambil keringanan? Masalah ini jelas jawabannya, bahwa yang lebih afdal bagi kita adalah mengambil keringanan untuk mengqasar salat saat sedang safar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu minallahi shadaqatah. Mengqasar salat ketika keadaan sedang aman adalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Maka terimalah sedekahnya itu. Rasulullah mengatakan, terimalah sedekahnya itu. Ini adalah perintah. Dan minimal ya, minimal perintah ini menunjukkan hukum anjuran. Bahkan, ana melihat, ketika seseorang tidak mengambil keringanan ini, maka hukumnya menjadi makruh. Ya, hukumnya menjadi makruh. Dan ini juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka para jemaah sekalian rahimahullahu rahmakumullah, ketika kita sedang safar ya, maka jangan sampai kita tetap menyempurnakan salat yang 4 rakaat ya dengan 4 rakaatnya. Berusahalah untuk mengqasarnya menjadi 2 rakaat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita yang sedang dalam keadaan berat ya. Maka kenapa kita tidak mengambil keringanan itu? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila keringanannya diambil, apabila keringanan-keringanannya dilakukan. Iya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan kepada kita untuk salat 2 rakaat yang asalnya tadi harusnya 4 rakaat. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengambil keringanan tersebut ya dengan salat sebanyak 2 rakaat pada salat-salat yang asalnya 4 rakaat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Masalah yang berikutnya yang penting sekali untuk dibahas di sini adalah berapa jarak safar. Berapa jarak safar? Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Paling tidak ada 3 pendapat di sini yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan kali ini. Ada yang mengatakan jarak minimal safar adalah 48 mil. 48 mil. Kalau kita jadikan kilo, kira-kira 85 kilometer. Ini jarak minimal safar. Kalau jaraknya masih 80 kilo, maka tidak dianggap sebagai safar. Sehingga tidak boleh orang yang jalan atau melakukan perjalanan yang jauhnya 80 kilo untuk mengqasar salatnya. Kalau sudah sampai 85 kilo baru boleh mengqasar salatnya. Baik. Pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri. Ini juga pendapatnya Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Al-Layth Ibn Sa'ad. Ini pendapatnya Imam Al-Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ishaq Ibn Rahuyah, Abu Thawr, dan yang lainnya. Ini pendapatnya jumhur ulama. 3 imam di sini. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Sehingga pendapat ini, ya, tidak boleh kita rendahkan. Kita harus menghormati pendapatnya para a'immah yang seperti ini. Apa dalil dari pendapat ini? Dalil dari pendapat ini di antaranya adalah asar dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya pernah mengqasar salatnya dan tidak berpuasa fi arba'ati burdin, ya intinya kedua sahabat ini pernah mengambil keringanan dari perjalanan safarnya, yaitu mengqasar salat dan tidak berpuasa ketika keduanya melakukan perjalanan sejauh 4 burd. 4 burd itu 16 farsakh. Karena 1 burd itu 4 farsakh. Dan 16 farsakh ini kira-kira 85 kilo. Baik. Ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk pendapatnya jumhur ulama. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa ketika perjalanan sudah sampai 4 burd atau 16 farsakh atau kira-kira 85 kilo, maka perjalanannya sudah dirasa berat. Di situ ada beratnya sebuah perjalanan, di situ ada lelah. Maka jarak ini cocok untuk diberikan keringanan, atau jarak ini cocok untuk mendatangkan keringanan. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa jarak minimal qasar atau jarak minimal safar yang mendatangkan keringanan qasar adalah perjalanan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ini maksudnya adalah perjalanan dengan menggunakan unta. Dan biasanya unta itu dalam sehari semalam, ya perjalanan orang di zaman dulu ya, itu biasanya mencapai perjalanan 85 kilo. Kalau 85 kilo ini kita kalikan 3, ya kira-kira menjadi 255 kilo. 255 kilo. Pendapat ini dikatakan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini juga pendapat yang diambil oleh Imam An-Nakhai, Imam Al-Thawri. Ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tusafiril mar'atu 3 ayyamin illa ma'adhi mahram. Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini menunjukkan bahwa perjalanan 3 hari itu disebut safar. Makanya seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama 3 hari ini kecuali bersama dengan mahramnya. Baik. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu untuk jarak safar. Tidak ada batasan tertentu untuk jarak safar. Sehingga jaraknya dikembalikan kepada anggapan umum masyarakat. dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat, kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah masyarakat memandangnya sebagai perjalanan yang jauh ataukah tidak? Kalau masyarakat menganggapnya sebagai perjalanan yang jauh, jadi orang kalau melakukan perjalanan dari sini ke sana, itu dia harus siap-siap. Dia harus menyiapkan bekalnya. Tidak seperti orang yang melakukan perjalanan yang ringan. Maka tinggal dia ngambil, kalau di zaman sekarang ya, ngambil motornya, langsung ke sana. Dia nggak ada persiapan sama sekali. Beda dengan orang yang melakukan perjalanan yang jauh. Maka dia mempersiapkan bekalnya, dia mempersiapkan dompetnya, dia memperhitungkan nanti akan melakukan apa di tengah perjalanan ini. Dia mikir makannya nanti di mana. Dia nanti mikir sholatnya nanti di mana. Maka perjalanan yang seperti ini dianggap sebagai perjalanan jauh, tanpa memperhitungkan jaraknya. Ketika masyarakat menganggapnya sebagai perjalanan yang jauh, maka ketika itu dibolehkan untuk mengambil keringanan, mengqasar sholat. Pendapat yang ketiga ini, pendapat yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahumallahu jami'an. Ana secara pribadi memandang bahwa pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kenapa? Karena tidak adanya dalil yang tegas yang menjelaskan tentang jarak minimal safar. Adapun yang disebutkan tadi oleh pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, itu hikayatul hal, menjelaskan tentang keadaan yang terjadi. Sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas pernah mengqasar salatnya atau selalu mengqasar salatnya ketika perjalanannya 4 burd, 16 farsakh atau 85 kilo. Di sini tidak disebutkan bahwa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga tidak disebutkan bahwa ini adalah jarak minimalnya. Tapi hanya menyebutkan bahwa sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Umar dahulu seperti ini. Apalagi kalau kita melihat dalil dari pendapat yang kedua, ada sahabat Ibnu Mas'ud di sana. Sehingga di sini di kalangan para sahabat pun ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam. Atau kalau kita jadikan sebagai kilo, kira-kira 255 kilo. Maka dari sisi dalil yang tegas yang menjelaskan tentang jarak minimal safar, tidak ada yang kuat. Maka kaidah dalam syariat yang disebutkan oleh para ulama, apabila tidak ada kadar khusus yang disebutkan oleh dalil syariat, dan tidak juga ada kadar khusus yang disebutkan oleh bahasa, jadi safar dalam bahasa Arab itu tidak ada kadar khususnya, tidak ada jarak tertentunya, maka kita kembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Kita kembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga, wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada orang, dia tinggal di pelosok, misalnya di pelosok Papua, atau di pelosok Kalimantan, atau di pelosok Sulawesi, di pelosok Sumatera, atau di pelosok Jawa, di pelosok Bali, atau di pelosok yakni Nusa Tenggara. Taib. Jalannya masih jalan terjal. Untuk sampai ke kilometer 85 itu sangat berat sekali. Jangankan 85 kilometer. Mungkin untuk sampai ke 60 kilo saja bisa sampai lama sekali dan sangat berat. Mungkin bisa sampai lebih dari ya satu hari perjalanan. Maka orang-orang yang hidup di perdalaman seperti ini ya, hidup di pedalaman dan melihat bahwa 60 kilo itu jarak yang sangat jauh, maka boleh bagi dia, menurut pendapat yang ketiga ini, untuk mengambil keringanan qasar. Karena masyarakatnya menganggap bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh. Tapi bagaimana dengan orang yang tinggal di perkotaan? Jalannya mulus. Untuk sampai ke 100 kilo mudah. Apakah berarti dia tidak boleh mengqasar salatnya? Apakah berarti dia tidak boleh mengambil keringanan untuk mengqasar salatnya? Ini kebalikan dari keadaan orang yang di pedalaman ya. Ada pendapat yang mengatakan dia tidak boleh mengqasar salat. Kenapa? Karena orang menganggapnya itu 100 kilo itu di tempat dia itu sesuatu yang ringan. Itu bukan safar. 100 kilo datang. Mungkin kalau naik tol ya, lewat tol, 100 kilo hanya 1 jam. Kira-kira dalam waktu 2 jam setengah dia bisa PP. Apakah yang seperti ini berarti dia tidak boleh mengambil keringanan untuk mengqasar salatnya? Jawabannya ada pendapat yang mengatakan demikian. Karena dalam pandangan umum masyarakat, itu masih dianggap sebagai perjalanan yang pendek. Orang tidak perlu bersiap-siap untuk sampai ke tujuan itu dan kembali lagi. Namun Allah Ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kalau jaraknya sudah perjalanan satu hari atau 85 kilo, maka sudah dianggap jarak safar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutnya sebagai safar atau perjalanan jauh. Yaitu dalam hadisnya, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Dan perjalanan satu hari satu malam di zaman dulu itu kira-kira jaraknya 85 kilometer. Dan ini sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jarak safar. Antusafir, Rasulullah menyebutnya sebagai perjalanan safar, perjalanan jauh. Maka ini adalah jarak minimal safar ketika ini adalah jarak minimal safar secara mutlak. Ini adalah jarak minimal safar secara mutlak. Apabila perjalanan kita sudah sampai 85 kilo, maka kita bisa mengambil keringanan qasar. Bagaimana ketika jaraknya kurang dari 85 kilo? Ketika jaraknya kurang dari 85 kilo, maka kita kembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Pendapat ini adalah bentuk kompromi dari pendapat-pendapat yang sebelumnya. Ya, pendapat jumhurul ulama mengatakan 4 burd atau 16 farsakh. Ini kira-kira 85 kilo. Ini kita ambil karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar selama sehari semalam kecuali bersama mahram. Dan sehari semalam itu biasanya 85 kilo. Adapun yang kurang dari perjalanan ini, ya maka kita kembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Kalau pandangan umum masyarakat mengatakan bahwa perjalanan ke sana, walaupun jaraknya 70 kilo, tapi itu perjalanan jauh karena jalannya terjal, maka kita katakan itu masih dianggap safar. Ya, intinya ketika jaraknya sudah mencapai 85 kilo, kita anggap itu safar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai safar. Kalau jaraknya di bawah 85 kilo, maka kita kembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Wallahu ta'ala alam, pendapat ini ana melihat lebih kuat, dan pendapat ini disampaikan juga oleh Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Permasalahan yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah adalah, apakah untuk mengambil keringanan qasar ini atau keringanan safar ini diwajibkan safarnya itu minimal safar yang mubah? Safar yang mubah adalah perjalanan yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmukumullah, para ulama berbeda pendapat di sini, yaitu pada kasus ketika ada seseorang melakukan perjalanan jauh. Misalnya ada orang Jawa atau orang Indonesia, dia ingin melakukan safar ke Eropa, tapi tujuan dia di sana adalah untuk misalnya melakukan money laundry, pencucian uang. Atau misalnya dia ke sana untuk melakukan perzinaan. Atau misalnya dia ke sana untuk melakukan kemaksiatan, mabuk-mabukan. Apakah orang yang melakukan safar seperti ini tetap dibolehkan bagi dia untuk mengambil keringanan melakukan safar? Ya, karena dia melakukan safar maka boleh mengambil keringanan, misalnya sholat 4 rakaat yang menjadi 2 rakaat. Misalnya yang asalnya dia wajib untuk berpuasa, dia boleh untuk tidak berpuasa. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang safarnya seperti ini, safar untuk bermaksiat, dia tidak diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh mengambil keringanan. Karena dia bermaksiat kepada Allah, bagaimana Allah memberikan keringanan untuk dia? Ini pendapat mayoritas ulama. Di sisi lain, mayoritas ulama juga mengatakan bahwa mengambil keringanan qasar itu tidak diwajibkan. Ini yang tadi kita bahas ya. Apakah wajib ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Apalagi orang yang seperti ini bahkan tidak boleh. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja bagi dia untuk mengambil keringanan mengqasar salatnya. Kenapa? Karena dia melakukan safar. Karena hakikat safar ada pada dia. Karena hakikat safar ada pada dia. Maka boleh bagi dia untuk melakukan safar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat kalian. Apabila kalian khawatir orang-orang kafir menyerang kalian. Ya, intinya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa idza darabtum fil ardi ta'atan lillah au fi ghairi ma'siyatillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak boleh, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat-salat kalian. Ya, pendapat yang kedua ini juga pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, karena lebih menguatkan pendapat yang kedua, karena hakikat safar ada pada orang ini. Walaupun dia safarnya untuk melakukan kemaksiatan, tapi hakikat safar itu ada pada orang ini. Sehingga orang ini dibolehkan untuk mengambil keringanan. Dia berdosa ketika melakukan safar itu, tapi hakikat safarnya ada pada dia, sehingga dia dibolehkan mengambil keringanan dari perjalanan safarnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Permasalahan yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kapan seseorang mulai boleh mengambil keringanan safarnya. Apakah ketika seseorang ingin melakukan safar, misalnya ke Saudi, dia sudah boleh melakukan atau mengambil keringanan safarnya ketika di rumah? Ataukah dia harus keluar dulu dari rumahnya? Atau keluar dulu dari desanya? Baru setelah itu boleh bagi dia untuk mengambil keringanan safarnya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada dua ibadah yang terikat dengan keringanan safar ini. Ibadah yang pertama adalah ibadah puasa. Ibadah yang kedua adalah ibadah sholat. Untuk masalah puasa, ada athar-athar yang menyebutkan bahwa mengambil keringanan untuk tidak berpuasa itu boleh dimulai dari rumahnya. Jadi ketika ada seseorang sudah mempersiapkan perjalanan jauhnya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa Ramadan di hari itu. Dia boleh makan di rumahnya, kemudian setelah itu melakukan perjalanan jauhnya. Ini memang bukan pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat sebagian ulama. Hanya saja pendapat ini kuat karena adanya athar-athar dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal ini, dan atharnya sahih. Disebutkan dalam athar tersebut bahwa sahabat itu mengatakan inilah sunnah. Sehingga pendapat ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Adapun untuk keringanan mengqasar salat, maka ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan atau menunjukkan bahwa ini tidak boleh diambil kecuali setelah keluar dari daerahnya, keluar dari desanya. Hadisnya disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu dhuhra ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'a wa bidhil hulaifah rak'atain." Aku pernah salat duhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah 4 rakaat. Dan di Dhil Hulaifah, yaitu di Bir Ali, sebanyak 2 rakaat. Ini menunjukkan ya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Madinah, beliau tidak mengqasar salat. Tapi ketika beliau sudah sampai Dhil Hulaifah, Dhil Hulaifah itu sudah di luar desa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jaraknya belum jelas safar. Karena kalau kita melakukan perjalanan ya sekarang ini, kalau kita melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Dhil Hulaifah, kita enggak mampir kemana-mana, lewat jalan yang biasa dilewati oleh mobil itu, kita paling 10 sampai 15 menit sampai ke Dhil Hulaifah. Sehingga ini belum jarak safar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengqasar salatnya di sana. Karena beliau sudah ada niat untuk melakukan perjalanan jauh dan beliau sudah keluar dari desanya. Maka untuk masalah mengqasar salat, ya, kita harus keluar dari desa kita dahulu. Ya, walaupun belum jarak safar, kita boleh safar ketika tujuannya adalah safar yang jauh. Tapi untuk puasa, ya, untuk puasa ada athar-athar dari sahabat atau sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kita boleh untuk membatalkan puasa kita atau tidak puasa ketika kita masih di rumah dan sudah ada niat kuat untuk melakukan perjalanan jauh di hari itu. Demikian para jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.